Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
E a doua ediție a emisiunii Destinații, în care dezbatem ceea ce s-a întâmplat la cincizecime. Evenimentul cincizecimei, evenimentul atât de important al coborării Duhului Sfânt în a 50-a zi după învierea Domnului Iisus Hristos și în a 40-a zi după urcarea Lui la cer. Întrebarea pe care o am pregătită pentru începutul emisiunii e că am văzut în ediția trecută că Duhul Sfânt a venit să-L mărturisească pe Hristos și să-I conducă pe oameni să-L cunoască pe Hristos, să-I conștientizeze pe oameni de faptul că sunt păcătoși și că au nevoie de Mântuitor. Dar în același timp, toată Scriptura vorbește despre Hristos, că până la urmă Vechiul Testament e plin de profeții despre faptul că va veni Mesia ca să se împlinească planul de mântuire pe care l-a făcut Dumnezeu pentru salvarea omenirii, și Noul Testament ne explică cum s-a împlinit profeția Vechiului Testament în Iisus Hristos. De aceea vă rog să ne prezentați mărturia Scripturii despre învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos.
Este foarte interesant că Apostolul Petru nu doar că oferă dovada, sau cel puțin Luca în fapte, nu oferă dovada că cel puțin prin Petru vorbea Duhul Sfânt, având acest episod al coborării Duhului Sfânt, ne dăm seama ce s-a întâmplat, dar este foarte interesant că Apostolul Petru, condus de Duhul Sfânt, acum folosește Scriptura ca fiind ca autoritate pentru a susține, să spunem, acest discurs despre Hristos. Și aici este foarte interesant să insistăm puțin. Sunt cele două aspecte ale, mă rog, discursului în Sfânta Scriptură sau ale lucrărilor lui Dumnezeu în biserică, vorbind de Scriptură pe de-o parte, ca fiind autoritativă și cumva este baza teologică pentru tot ce înseamnă construcția Noului Testament și apoi tot ce înseamnă teologia bisericii. Și apoi vorbind de lucrarea Duhului Sfânt, vorbind de o zonă obiectivă și una subiectivă. Și Petru, nu e o întâmplare că este condus de Duhul Sfânt să folosească Scriptura ca bază, pentru că, deși oamenii au fost martorii minunii vorbirii în limbi, totuși puteau să pună la îndoială la un moment dat această minune sau să o interpreteze și altfel. Dar Petru, pentru a întări cele spuse, el vorbește de faptul că Scriptura este baza pentru ceea ce se întâmplă și ceea ce vorbește el. Este interesant că învierea Domnului aici, în contextul discursului lui Petru, nu este privită doar ca o simplă minune, că așa minune au tot fost. Învierea au mai fost și în Vechiul Testament, când Elisei și Elie au înviat copiii anumitor femei, vorbim de învierea lui Moise, vorbim de învierea celui care s-a atins de oasele lui Elisei, adică cei care erau obișnuiți cu literatura Vechiului Testament erau obișnuiți cu ideea de înviere. Bine, e o altă minune. Însă Petru ne amintește că această înviere a lui Hristos este mai degrabă o etapă sau o parte a planului Dumnezeu deja dinainte stabilit. Și deja se schimbă cumva conotația teologică a învierei lui Hristos. Chiar este un, Petru amintește așa, Iisus pe care voi l-ați destinit este acel Mesia și Dumnezeu l-a înviat din morți așa cum a prezis. dacă ne uităm la celelalte învieri din Vechiul Testament, ele nu au fost prezise, adică nu găsim nicăieri o profeție că Ilie va învia pe un băiat, nici despre Elisei că va învia pe cineva, sau că în timp ce era mort și erau doar oasele din trupul său, cineva va învia. Nu găsim acest lucru, nici despre Moise nu găsim o profeție, nici Moise nu știa că va fi înviat. Dar despre Hristos găsim acest lucru. Și asta e foarte interesant. Și Petru aici vrea să țintească, dom'le, tot ce s-a întâmplat a făcut parte din planul lui Dumnezeu. Și demonstrarea acestui lucru țintea spre un element foarte important. El este Mesia. Asta este important pentru că oamenii nu trebuie să creadă doar în învierea lui. Da, domnule, faptul că acești ucenici vorbesc în limbi este o dovadă că Mesia a înviat. Și foarte bine. Și care este problema atunci? Este important și el oferă câteva argumente. Găsim aici în versetul 25. Căci David zice despre el: eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu-mi vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Dacă ne uităm în psalmul lui David, cineva ar putea spune, pe David se referă la el însuși. Dar dacă ne uităm la argumentul lui Petru, Petru spune, dom'le, mormântul este în mijlocul nostru, adică toți știau că David a fost îngropat. Ideea că nu vei lăsa ca trupul meu să vadă putrezirea, ca Sfântul tău să vadă putrezirea, nu vei îngădui, clar că David a avut această profeție care nu se referea în ultimă instanță la el. Chiar dacă David s-a gândit la un moment dat că în termen scurt el nu va muri, în sensul acesta, adică era hăituit, era urmărit de către Saul, el spera că Dumnezeu îl va așeza pe scaun de domnie pentru că a fost un ca împărat și știa acest lucru, avea încredere în Dumnezeu. Și am putea spune că David s-ar fi referit la această perioadă, domnule, până ajung eu împărat și până n-o să ajung să mor, dar dacă am studia bine psalmul, totuși descoperim că este o profeție clară, adică atunci când vorbești de nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea, totuși Sfântul tău la cine se referă? Unsul, da, era unsul, dar nu întâlnim în Vechiul Testament vreun alt verset în care David este numit Sfântul lui Dumnezeu. Nu găsim. Unsul, da, găsim și în Psalmul 2 acest lucru, dar Sfântul lui Dumnezeu nu. Prin urmare, dacă vorbim de David, sigur, această parte a Psalmului nu se referă la el, ci se referă la Hristos. Și în acest context, pur și simplu, Petru spune, dom'le, el este în mijlocul nostru, a murit. Prin urmare, David făcea referire la Mesia, la Hristos, care a înviat și n-a apucat să putrezească. Că noi știm că de la 4 zile încolo începea organul să intre în putrefacție, Iisus n-a stat 4 zile în mormânt, așa cum Lazar este plasat în mormânt.
Domnule pastor, Duhul Sfânt îl conduce pe Petru să-și găsească argumente în psalmi. Știm lucrul acesta, da. Încă din ediția trecută ne-ați explicat acest aspect. Mai există un motiv pe care îl vedem când citim întregul pasaj din Psalmul 16, la care v-ați referit adineauri și din care a citat Petru. E foarte posibil ca Petru să nu fi dorit să sublinieze decât un singur lucru din citatul folosit de el ca argument. Dar nu avem niciun motiv să ne limităm și noi la aceasta și să nu reflectăm asupra înțelesului și a fluxului ideilor din întregul pasaj. Și mă uit ce scrie aici între versetele 8 și 11 în ceea ce citează Petru. Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cum să înțelegem?
Este foarte interesant că în această profeție nu vorbim doar de o profeție despre Mesia, ci Mesia însuși vorbește. Adică atunci când David vorbește, de fapt, e ca o citare din Hristos. Și aici se observă caracterul interesant și unor de neînțeles al inspirației, când David vorbește, nu știm în ce măsură a fost sau nu conștient că de fapt ceea ce spune nu se aplică în totalitate la el însuși, ci că de fapt altcineva vorbește și Hristos practic, putem spune că despre el este vorba aici și el însuși vorbește, este foarte clar. Aici practic nu se spune doar că Dumnezeu va interveni în această etapă a vieții lui Hristos și că îl va învia, va interveni cumva. Practic este exprimată încrederea lui Hristos în Dumnezeu. Adică aici observăm un plan prestabilit. Hristos știa unde va ajunge. Deci nu vorbim de o persoană care vine în fața unui moment al morții și hai Doamne, poate rezolvăm. Nu, Iisus știa. Și dacă studiem viața lui, el tocmai pentru ce s-a venit. El știa că acolo va ajunge, s-a pregătit pentru acest moment, dacă ne uităm în Evanghelii, pur și simplu a vestit de 3 ori patimile și moartea sa. Știa foarte bine ce se va întâmpla până să fie discuții despre... Adică nu putem bănui că Hristos a avut niște spioni, s-a interesat cam ce planuri fac cărturarii, farisei, saducheii, să vedem și cumva el a tras concluzia așa, domnule, cam asta mi se prevede. Nu, el știa foarte bine ce va fi. Știa ce va fi până să știe cei care unelteau ce vor face ei, adică asta e foarte important. De aceea găsim din partea lui Hristos această încredere, mi se pare fascinantă. Am totdeauna pe Domnul înaintea mea, adică în acele momente cruciale, el era convins că este cu Dumnezeu. Acest lucru este foarte, pentru că este la data ca să nu mă clatin. Deși, normal că momentul Ghețeman, momentul crucificării n-au fost confortabile, să nu uităm totuși că păcatele lumii apăsau asupra lui. Ne spune Pavel în Corinteni, el a fost făcut păcat. Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Când l-a făcut păcat, normal că a avut loc o separare de Tatăl. Strigătul lui Hristos, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, era un strigă real. N-a fost doar așa o impresie, o senzație pe care a trăit-o. În același timp, avea credința că Dumnezeu este mult prea drept ca să lase lucrurile așa, fără să le rezolve. Asta mi se pare fascinant la acest psalm și mai mult decât atât, învierea din morți demonstrează, a lui Hristos demonstrează modul în care Dumnezeu știe să gestioneze aceste lucruri. Cu siguranță că învierea în sine nu era o surpriză, adică nu e o miză pentru Dumnezeu că înviază pe cea din morți. Pentru Dumnezeu este ceva banal.
Pentru noi, Dumnezeul vieții.
Exact. Miza pe care am uitat-o și pe care aici în cuvântarea lui Petru o vedem descrisă este faptul că totul face parte din planul lui Dumnezeu. Mesia, Hristos știa acest lucru. Și acest fapt trebuie să ne ajute să înțelegem că în viața aceasta pământească, practic, orice aspect ține de planul lui Dumnezeu. În alte părți, Domnul Hristos spune la un moment dat în Evanghelie, o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Nu spune că nu cade, spune că nu cade fără știrea Tatălui. Dacă această vrabie cade, înseamnă că Tatăl are un plan. Chiar dacă nu-l înțelegem. Și acest proces al suferinței, morții, învierii lui Hristos ne ajută pe noi să credem că într-un final toți avem o parte în planul lui Dumnezeu și toate evenimentele noastre majore sunt partea planului Dumnezeu. Deși nu se compară cu ce s-a întâmplat în viața lui Hristos, pentru că vorbim de altceva aici, vorbim de planul de mântuire, dar Dumnezeu este același Dumnezeu și aceeași manieră de a lucra o are. De aceea aici vorbim de încredere în Dumnezeu, chiar dacă nu vedem dincolo de acest aspect, chiar dacă nu putem să știm că Hristos, Domnule, voi învia sau se va întâmpla așa ceva, încrederea în Dumnezeu ne ajută să depășim momentele de incertitudini. Și asta mi se pare fascinant când vorbim de planul lui Dumnezeu.
Domnule pastor, s-ar putea ca acolo, în mulțimea aceea care îl asculta pe Petru la cinzecime, evreii aceia veniți de prin toate colțurile Imperiului, în mulțimea aceea, să fi fost vreunul care să fi gândit și ar fi putut să rostească o întrebare, să spună felul următor. Atunci, dacă Iisus a înviat din morți, de ce nu se arată El aici și acum ca să îl putem vedea cu toții și să ne convingem? Sigur, întrebarea aceasta n-a fost rostită, ea nu este trecută, nu este consemnată în Scriptură. Iar dacă eu am formulat-o în ideea că cineva ar fi fost acolo, e pur și simplu din rațiuni de înțelegere a momentului și să-mi fie iertat că am formulat-o.
Da, acum sunt convins că chiar dacă nu găsim în Sfânta Scriptură această relatare, această întrebare, poate că au fost oameni care au gândit. Și cumva este logică. Acum este poate logică și din perspectiva noastră a omului modern, așa, care dorim dovezi.
Mă gândeam la faptul că în momentul în care Iisus era pe cruce, cei care treceau pe acolo spuneau: păi dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu te iubește, atunci Dumnezeu o să te dea jos de acolo. Nu, de aceea zic că poate unul cu o mentalitate de felul acesta ar fi putut să pună acum o întrebare așa.
Da, e clar că astfel de întrebări pot fi puse și de obicei întrebările trădează și ceea ce gândim noi despre anumit lucru. De exemplu, dacă ați amintit de momentul când era crucificat, să se coboare jos și vom crede în el. Au fost trei momente, și tâlharii, și soldații, și preoții să se coboare. Ei nu înțelegeau planul Dumnezeu, că dacă s-ar fi coborât Hristos, el nu i-ar fi putut mântui pe ei. Că așa era celălalt, să se mântuiască pe sine și apoi vom crede și să ne mântuiască și pe noi. Dacă Iisus a trebuit să aleagă, ori se salva pe sine, ori îi salva pe oameni, nu putea să salveze ambele părți. Cred că aici, când vorbim de această întrebare, mărturia creștină merge mult mai departe decât ideea de a-L vedea pe Iisus fizic. În primul rând, Iisus s-a înălțat la cer cu trupul fizic la Tatălui și acest lucru arăta nu doar spre înălțare neapărat fizică, ci și spre ridicare la un rang foarte înalt. Și aici este bine să explic, lui nu i-a fost redat un rang pe care l-a avut, adică ca Dumnezeu, cum era Dumnezeu, n-avea nevoie de un titlu, nu, pur și simplu. Cel ca om a fost ridicat la acel rang. Acest lucru e foarte important. Acum, Petru vrea să spună: dom'le, ceea ce vedeți la noi, ideea că vorbim în limbi, că vestim, și apoi erau mai multe, nu doar vorbirea în limbi, în sine era problema aici, minunea, ci și faptul că erau în stare să aibă un discurs atât de coerent și atât de frumos în public, vorbind de mii de persoane, din partea unor necărturari venea acest lucru, erau acest lucru în sine un semn. Hai să fim serioși, ce om ar putea avea un discurs atât de relevant și de coerent fără o pregătire scolastică? Chiar dacă orice băiat evreu știa să citească Scriptura în sinagoga, asta nu înseamnă că era și din toată un bun orator. Nu. Este clar că intervenția Duhului Sfânt în viața lor a făcut posibil acest lucru. Dar Petru spune: Duhul Sfânt pe care îl vedeți că e asupra noastră este dat tocmai pentru că Hristos s-a urcat la ceruri. Asta e foarte important. Vorbim pe partea de poziția lui Hristos pe care o are în ceruri și oamenii n-au nevoie de un alt semn decât de dovada că Hristos a ajuns acolo la dreapta Tatălui și a dat Duhul Sfânt. Asta e important pentru că acest lucru face parte din planul lui Dumnezeu. Când vorbim de coborarea Duhului Sfânt, Iisus spunea foarte bine: dacă eu nu plec, Duhul Sfânt nu poate coborî la voi, adică pe pământ nu puteau fi doi mângâietori. Da? Hristos era mângâietorul, paracletos, și trebuia să vină un altul după el. Nu puteau fi doi. Dar faptul că era Duhul Sfânt pe pământ acum era o dovadă a faptului că Hristos e în ceruri. Altfel, Duhul Sfânt ar fi fost trimis în forma aceasta, cu asemenea impact, pentru că nu exista legitimitate în planul lui Dumnezeu. Nu putea coborî în felul acesta decât după sacrificiul lui Hristos și după înălțarea sa la ceruri și învierea sa. Altfel nu se putea. Învierea lui Hristos a fost dovada faptului că jertfa a fost acceptată de Dumnezeu. Și coborarea Duhului Sfânt era, dacă nu au fost toți la înviere, au fost doar 500 de persoane la înviere martori. Cel puțin când vorbim de înălțare. Dar pentru ceilalți oameni care nu au fost martori, coborarea Duhului Sfânt era mărturia că Hristos este viu. Asta este fascinant și Petru vrea să demonstreze acest lucru, că totul făcea parte din planul lui Dumnezeu și că nu au nevoie de o altă dovadă. Și minunile pe care se săvârșeau la un moment dat erau o dovadă foarte clară.
Dar oamenii aceștia aveau prejudecăți. În momentul în care le vorbește Petru, li-l prezintă ca fiind cel care a fost înălțat în cer, cel care n-a avut niciun păcat ca om și a fost luat la cer, dar în același timp, prevalându-se de psalmi, având argumentația aceasta psaltică, îl prezintă și ca Dumnezeu. Și era foarte greu pentru un iudeu crescut în monoteismul acela al Vechiului Testament, după mentalitatea liderilor religioși din vremea respectivă, și știm cum gândeau, să ajungă vreo unul dintre acesta să creadă ceea ce spune Petru, fără să renunțe la tot ceea ce fusese învățat. Că noi știm foarte bine, cel mai greu lucru este să renunți la lucrurile pe care deja ți le-ai însușit.
Da, este foarte interesant că Psalmul 110 spune așa: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii mei sub picioarele tale. Și e ciudat, dacă vorbim aici de David, că s-a referit la sine, este cumva ciudată această propoziție. Cum David îl numește Domnul meu? Deci Domnul a zis Domnului meu. Este interesant aici. Clar că nu putem vorbi despre David aici, ci despre Mesia. E greu să gândești când ești monoteist în sensul rigid, literalist, e greu să accepti că cineva poate fi ridicat la dreapta lui Dumnezeu. Și să ne gândim totuși că vorbim de o mare parte din cei care erau împotrivitori, vorbim de saduchei. Saduchei care nu credeau în îngeri, nu credeau în înviere, nu credeau în nimic. Era doar Dumnezeu și atât. Ideea de a fi o ființă la dreapta lui Dumnezeu în ceruri era ciudată. Cum să fie cineva? Adică nu înviere. Nu puteau contesta această putere a lor pentru că au fost chemați în Sinedriu. Nu puteau contesta. Era foarte complicat. Iar dacă vorbim de farisei care credeau în înviere, credeau în îngeri, dar să fie ridicat Iisus pe care l-au hăituit tot timpul, să fie ridicat la dreapta lui Dumnezeu, la această poziție de autoritate, e ciudat. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim frumosul imn din Filipeni 2, ne spune foarte clar, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, adică avea forma, morfe, este în limba greacă. Era Dumnezeu în cel mai profund sens al cuvântului, totuși nu a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică nu și-a asumat rangul, nu și-a asumat... Aici este fascinant când vorbim de Hristos. Și din nefericire foarte mulți oameni percep greșit această umilință a lui Hristos. El, deși era Dumnezeu, totuși în planul lui Dumnezeu, el a dorit să se poziționeze mai prejos. Și chiar până la întrupare, faptul că el și-a luat un chip sau eu știu, și-a asumat acest rol de agent al revelației, să aibă comunicare cu creația, să discute cu creația, nu mulți, Lucifer n-a înțeles această coborâre a lui Hristos și a speculat această coborâre ca și când ar fi de teapa lui. Din nefericire, foarte mulți oameni, chiar și în limbajul biblic, unde vorbim de limbaj care ține de rolul lui Hristos, de coborârea sa, de faptul că spune Tatăl e mai mare decât mine, îl percep ontologic. Că Iisus, clar, nu are cum să fie Dumnezeu, dar aici se observă caracterul lui Hristos, acela de a se umili, acela de a nu se înălța pe sine, cum și Duhul Sfânt vedem, că Duhul Sfânt, deși el a inspirat Scriptura, nu vorbește prea mult despre sine, de aceea mulți oameni sunt debusolați. Dom'le, nu găsim informații.
E persoană, nu e persoană.
De persoană. Duhul Sfânt, spune Iisus, când va veni, va mărturisi despre mine, nu despre el. Aici este frumusețea în Trinității, că fiecare se prosăvește pe celălalt. Adică e frumos. În acest context, liderii normal că nu puteau accepta ideea, e vorba de un Dumnezeu unic, dar cum să fie omul s-a înălțat, ce trebuie avut? Și n-a fost, mai ales că atunci când Luca scrie aceste lucruri, deja circulau epistolele pauline. Deci multe dintre biserici erau, Luca scrie doar o istorie aici, o istorie scrie. Și când reda acest lucru Luca în Fapte, deja vorbim de oameni care știau mai multe și acum înțelegeau, puneau cap la cap. În momentul când Petru vorbește într-adevăr, vorbind de faza incipientă, oamenii nu prea puneau cap la cap. Poate mulți dintre cei care erau creștini la acel moment nu înțelegeau atât de bine. Și într-adevăr nu trebuie să știi absolut totul. Dar e aici fascinant modul în care se... Și găsim și în Vechiul Testament și în Testament dovezi suficiente ale faptului că Psalmul 110 ne arată totuși că Iisus este ridicat la rangul de Domn, de Iahve. Și nu doar ridicat, El este Iahve. Domnul a zis Domnul meu. Asta mi se pare fascinant, acest lucru.
O altă problemă care se ridică este problema răului. Și dacă tot am început cu întrebări dintre astea care ar fi putut să fie formulate în mintea cuiva și să nu fie rostite, păi să mă gândesc la o întrebare de felul acesta. Dacă Iisus este într-adevăr împăratul Mesia, atunci unde este dovada existenței împărăției lui? Și atunci când are el de gând să înceapă să pună capăt problemei răului? Că toți au văzut că e rău în lume. Și un rău era chiar faptul că îi aveau pe romani cu sandaua pe gâtul lor. Și dacă nu face lucrul acesta să eradicheze răul, atunci cum am putea să credem că el este Mesia?
Da, e o întrebare foarte, să spunem, legitimă, chiar dacă trădează o necunoaștere a gândirii biblice, dar este întrebare legitimă și ne întrebăm și noi dacă a putut să rezolvă ceva anume Iisus pe pământ, de ce nu a rezolvat totul? De ce nu... Care puterea a fost ridicat la dreapta lui Dumnezeu, are legitimitate, de ce nu rezolvă totul? Numai că dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim că totuși Dumnezeu are un program al lui, are un mod al lui de a proceda. Uitându-ne la acest psalm, pe că vorbim de ideea de a pune vrăjmașii sub picioarele lui Hristos, psalmul ne spune că vrăjmașii au fost puși sau vor fi puși la picioarele lui Hristos imediat când el a ajuns în ceruri. Nu. Scriptura ne spune: șeza dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Acest până voi pune poate să însemne un timp foarte lung. Adică atunci când vorbim de momentul când toți vrăjmașii vor fi puși la picioarele lui Hristos, vorbim de a doua venire. Tatăl aici, pentru că Tatăl vorbește, nu ne spune când. De aceea, nu cred că ar fi bine să ne proiectăm propria noastră gândire sau propriile planuri asupra lui Dumnezeu, ca și când așa trebuie să fie. Dacă tu ești, înseamnă că trebuie să fie așa. Dacă nu se întâmplă, înseamnă că tu nu ești. Sau e o poveste, e un mit treaba aceasta. Da, e frustrant. E frustrant și cred că fiecare dintre noi avem motive să ne dorim o împlinire a acestui verset imediat. Însă, cred că ar trebui să acceptăm că noi nu avem toate datele problemei. Dacă Dumnezeu a prelungit atât de mult acest lucru, înseamnă că sunt multe lucruri pe care El așteaptă să fie rezolvate, pe care le așteaptă. Nu mai ne gândim la ce spune Petru. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii. El întârzie, dar nu cum cred unii, ci pentru că are o îndelungă răbdare, și această îndelungă răbdare înseamnă întârziere. Că nu... Ce înseamnă să fii răbdător? Înseamnă să aștepți.
Și răbdarea e cu un scop.
Așteptarea presupune timp. Și Petru ne oferă acest lucru. Are un delung răbdare ca toți să fie mântuiți, ca toți să vină la pocăință. Numai să ne gândim la modul cinstit, dacă să mergem pe ideea de să luăm timpul de când am născut noi. Dacă Dumnezeu ar fi încheiat istoria până acum, am fi fost garantat pregătiți pentru mântuire? Gata, noi suntem pregătiți? Nu. Și mulțumim lui Dumnezeu.
Dacă suntem sinceri cu viața noastră,
da,
sigur.
Și mulțumim Domnului că ne-a așteptat. E adevărat că în această perioadă au avut loc tragedii, poate în viața noastră, în viața familiei noastre, în viața prietenilor noștri, într-adevăr. Tragedii pe care nu le putem controla. Însă, cea mai mare tragedie a noastră este moartea, suferința care este precursoarea morții. Însă, dacă noi l-am cunoaște pe Dumnezeu bine, am descoperit că aceste lucruri pot fi rezolvate. Le suportăm, dar nu, finalitatea nu este acolo. Moartea nu are ultimul cuvânt în viața noastră, dacă suntem credincioși. De aceea Dumnezeu își poate permite în planul său să îngăduie aceste lucruri, pentru că El le poate anula. Pentru noi este într-adevăr, e imposibil să anulezi moartea. Moarte e capătul vieții noastre, da, pe pământ. Dar la Dumnezeu lucrurile s-au diferit. De aceea Dumnezeu, dacă are de ales între a ne aștepta pe noi să ne pregătim și cât mai mulți oameni să fie salvați și a îngădui niște tragedii, suntem pe pământ, atunci ar alege această variantă să ne aștepte. Mai mult decât atât, trebuie să fim conștienți că dacă Dumnezeu ar interveni în absolut toate problemele majore din lume și răul ar înceta să existe pe anumite zone, vorbim de biserica sa, vorbim de copiii săi, mă întreb câți oameni nu ar veni la Dumnezeu din interes. Doar ca să nu, ca să ducă bine aici. Dar n-ar fi o... Exact cum găsim în Evanghelia pe Ioan, mulți credeau în numele lui pentru că vedeau semnele pe care le făcea el. Dar Iisus însuși nu se credea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Adică credeau doar pentru că vedeau niște semne, niște minuni. Dar credința lor nu se ancora în persoana lui, ci în ceea ce făcea el. Acest lucru este foarte, foarte complicat și cred că Dumnezeu, dacă îngăduie, noi nu înțelegem, dar El are înțelepciunea Lui și e nevoie de un dram de încredere în El.
Domnule pastor, oamenii aceștia au devenit niște propovăduitori ai Lui Hristos. Vom ajunge să vorbim despre lucrul acesta, dar acum să luăm o scurtă pauză muzicală, așa că, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim pentru partea a doua a emisiunii în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, Petru a ținut o cuvântare în fața unei mulțimi, chiar dacă era de evrei cu ocazia cinzecimii, dar era totuși o mulțime eterogenă. Duhul Sfânt este cel care creează unitatea, de altfel pentru aceeași coboră Duhul Sfânt ca să creeze unitatea în biserică, unitatea de credință, indiferent de unde sunt credincioșii. Care este urmarea cuvântării, acestei cuvântări extraordinare a lui Petru?
Versetul 37 din capitolul 2 e un verset foarte interesant și cred că ar trebui să fie sau să reprezinte trăirea fiecărui om atunci când ascultă o predică. Aceștia când l-au auzit, toți cei care erau adunați acolo au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Această străpungere în inimă a avut loc și pentru că Petru nu s-a sfiit să spună ce era de spus, adică, doamne, el e Mesia, voi l-ați răstignit, adică fie cei care în mod direct au uneltit la răstignirea lui, fie și cei care prin pasivitatea lor i-au lăsat pe ceilalți să facă ce vor. Și Petru nu s-a sfiit. A spus, doamne, voi l-ați omorât.
Mă gândesc ce putere a primit el de la Duhul Sfânt în noaptea în care a fost arestat Iisus. Îi este frică de o slujnică, iar aici, în fața unei mulțimi care putea să-l înghită, este așa de curajos și zice adevărul ca atare.
Da, și vă dați seama că aceștia nu puteau contesta minunea ce s-a săvârșit, adică vorbeau un limbi, ceva anormal. Nu erau beți cum se presupunea, pentru că discursul lui a fost foarte coerent și știa ce spune. Prin urmare, e ceva nenatural ce se întâmplă aici. Și Petru spune, asta este o dovadă a faptului că Hristos a înviat, dar voi l-ați răstignit pe Domnul Slavei. Și mai gândiți-vă, cei care au acceptat, au fost de acord că asta e minune clară și când și-au dat seama că dacă Petru spune aceste lucruri, așa este, pentru că nu era o istorie de 2000 de ani, era o istorie recentă. Se știa foarte bine de Hristos că a fost răstignit de ei. Toți știau acest lucru.
Da, nu erau nici măcar 2 luni în cap.
Da. Și când și-au dat seama, noi l-am omorât pe Mesia. De el a înviat, dovada lui este ce se întâmplă, dovada învierii lui. Și v-ați dat seama când, să-ți dat seama că de fapt l-au omorât pe Domnul Slavei, ce trăire poți avea, ce spaimă cu, amestecată cu uimire. Și la un moment dat, nu e o întâmplare că atunci când acesta întreabă, când Petru își termină predica, îi întreabă ce se face, frate, adică au fost străpuși, domnule, stai puțin. Aveau și dorința de a fi cu Dumnezeu, pentru că trebuie să înțelegem, nu toți au făcut din răutate ce au făcut. Și Dumnezeu știa acest lucru. Au fost oameni care au înțeles că Iisus este Mesia, dar invidia, răutatea, micimea gândirilor în privința lui Mesia, că era doar un Mesia pământesc, politic și a scăpăm de lasă, că vin și alții.
Și apoi ne explică Gustave Le Bon că gloatele nu au cap, nu au minte, ele funcționează gregar,
da.
Turmă. No, ei au fost instigați de către liderii religioși ca să strige ce au strigat.
Și mulți dintre cei care erau așa mai zeloși în răstignește-l, mulți dintre ei foarte pozitiv, au fost sinceri, domnule, noi vrem să păstrăm în siguranță poporul, să nu vină niște păstori falși să ne distragă. Noi vrem să fim cu Dumnezeu, cum apostolul Pavel. Era foarte sincer, deși persecuta biserica. Și acum când ei văd mărturia aceasta că de fapt ei au fost înșelați, au fost păcăliți de liderii lor, nu unii dintre ei, nu toți liderii, au rămas străpunși. Domnule, nu se poate așa ceva. Păi noi am fost, până acum am trăit în eroare. Ce să facem? Și Petru, normal că el spune, voi aveți nevoie de iertare. Pentru ce ați făcut, nu, și nu vorbim doar de iertarea pentru niște păcate pur personale, că toți avem păcate și Petru avea păcate, toți. Vorbim de iertare pentru un păcat foarte grav, voi l-ați dat la moarte pe Mesia, pe Domnul Slavei. Dar pentru iertare aveți nevoie să prezentați o dovadă a pocăinței voastre. Deci le spune, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și este foarte interesantă această înșiruire. Prima dată, pocăința. Nu poți începe un drum cu Dumnezeu până nu pui bazele pocăinței. E adevărat, aici putem discuta foarte mult de unde începe, cine începe, dacă ești tu în stare ca om să te pocăiești sau tot darul lui Dumnezeu este. Dar e clar că această străpungere în inimă era influența Duhului Sfânt în viața lor. Și-a dat seama că ceva nu este în regulă cu ei și Petru, pocăiți-vă, doi, fiecare să fie botezat în numele lui Iisus, spre iertarea păcatelor, adică a fi botezat în numele lui Iisus înseamnă automat a recunoaște pe Iisus ca Domn și Mântuitor și a face parte din biserica Lui. Și aici îmi place mult că nu vorbim de a-L primi pe Hristos, dar a fi detașat de tot ce înseamnă biserică. Și trei este veți primi darul Duhului Sfânt, adică noi nu suntem singurii beneficiari ai Duhului Sfânt și voi veți avea parte de aceeași minune. Și ca o dovadă, atunci când vorbim de Corneliu, de fapte 10, s-a întâmplat același lucru. Asta este foarte important și cred că Petru ne explică aici ce se poate face cu sau ce poate face cineva când este străpuns în inima lui de mesaj.
Să defalcăm puțin lucrurile. Da. Deci Petru le spune că în afară de pocăință pentru iertarea păcatelor, să se și boteze. Și atunci ce trebuie să înțelegem este există un raport direct între pocăință și botez în cazul oamenilor acestora care i-au ascultat predica lui Petru?
Păi este normal, dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, Domnul Hristos spunea la un moment dat, vorbind despre Ioan Botezătorul, spunea la un moment dat, vameșii și păcătoșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Cel puțin în viziunea Domnului Hristos, primirea botezului însemna să-i dai dreptate lui Dumnezeu. În ce sens să-i dai dreptate? Acceptând că tu ești păcătos, că verdictul Dumnezeu este corect și că ai nevoie de renoire spirituală pentru a trăi așa cum vrea Dumnezeu. Asta este foarte interesant. Găsim mai multe părți. Botezul era exprimarea clară a credinței în Hristos. Când vorbim de botez, vorbim de intrarea într-un nou legământ, vorbim de intrarea într-o nouă lume, vorbim de o relație care se naște, care trebuie ratificată. Botezul este mărturia publică. Îmi place mult, în Luca 3 cu 8 ni se spune că Petru a insistat ca ei să aducă rodul vrednic de pocăință. În Fapte 2 cu 40 spune să vă mântuiți din mijlocul acestui neam ticălos. Petru observă că totuși în poporul Israel sunt destul și neam nu se rezumă și doar la Israel, dar și erau destul de mulți oameni care rămâneau împietriți în decizia lor, dar neam și în sensul mai general. Lumea în general. Lumea este pur și simplu rea, deci nu. Dar mai vinovat era poporul Israel care a fost martor la viața lui Hristos. Cum obișnuie neamuri care n-au avut parte de nici măcar de revelația biblică de până atunci. Cu atât mai puțin când vorbim de Hristos, revelația completă. Deci vă dați seama ce altceva ar mai fi putut face Dumnezeu pentru acest popor. Altă descoperire mai profundă n-ar fi putut avea. Adică mai mult decât el întrupat, ce le putea oferi? Dacă nici în urma acestei întrupări în revelație nu poți să răspunzi chemării Lui Dumnezeu, adică mai mult nu poți. Și în acest context Petru insistă, dacă ei credeau că Iisus este Mesia, ei trebuia să-și exprime prin a trece de partea apostolilor, adică a bisericii. Dar nu putea intra în biserică decât asumându-ți numele lui Hristos și botezul era necesar în această privință, care însemna iertarea păcatelor și recunoașterea lui Hristos ca Mântuitor. Îmi place mult, Ioan spune la un moment dat în prima sa epistură, ceea ce era în ce vă mărturisim și vouă ca și să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră e cu Tatăl și cu Fiul. Un om care primește Evanghelia nu poate să nu fie împărtășie cu biserica. Din nefericire asta se întâmplă, că mulți oameni cred că, domnule, putem fi de primi Evanghelia, dar nu prea vrem să avem părtășie cu biserica. Nu se poate așa ceva. Și părtășia cu biserica este cu Tatăl și Fiul. Nu susțin că în afara bisericii nu e mântuire, așa cum se gândea Nevul Mediu. Dar când vorbim de a primi pe Hristos, ai părtășie cu, și aici cu apostolii, în sensul și de învățătura apostolilor.
Mai avem foarte puțină vreme până la sfârșitul acestei emisiuni și pentru că la un moment dat ați vorbit despre botezul lui Ioan, să facem totuși o paralelă și să înțelegem care este diferența între botezul lui Ioan și botezul creștin. Pentru că Domnul Iisus în capitolul 28, în ultima parte, Matei, în momentul în care le dă marea trimitere ucenicilor, le spune: mergeți în toată lumea, faceți ucenici, învățați-i tot ce v-am poruncit și v-am învățat eu pe voi și botezați-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și acum să vedem care este diferența, că Ioan nu zicea așa ceva.
Da, Ioan, el spune că despre mine botez cu apă spre pocăință. Nu găsim nicăieri scris că el boteza numele cuiva, nici numele său nu boteza. Era doar un botez simplu și eu văd botezul Ioan ca având un rol temporar. Nu putem merge pe ideea că avem două variante. Adică ce botez vei, nu contează, important să fii botezat. Nu, era un rol temporar și Ioan avea menirea să-i pregătească pentru venirea lui Mesia. Acum e adevărat că la început, de exemplu, Iacov, Ioan, Andrei, care au fost ucenicii lui Ioan, nu îi se spune că ei au fost pe urmă botezați iarăși de Hristos. Nu, nici pe departe. Deja aveau un botez. Vorbim de un stadiu incipient, dar botezul lui Hristos sau numele lui Hristos sau numele Trinității este diferit, pentru că vorbim de o nouă etapă în planul lui Dumnezeu. Vorbim de acum deja tot ce se întâmplă, intrarea în biserica sa. Când vorbim de botezul Ioan, nu vorbim de intrarea în biserica lui Dumnezeu. Nu, biserica nu exista atunci. Eclesia. Vorbim doar de poporul Israel. Și aceștia trebuie să se pocăiască. De aceea nu e bine să compară. Mai degrabă botezul Ioan este un botez pregătitor pentru era Mesia decât, doamne, bun și ăla până la urmă. Acum nu se mai practică botezul lui Ioan, cel puțin în biserica creștină nu se practică botezul lui Ioan. Dacă ne uităm în fapte, atunci când Pavel merge în Efes, iau câțiva ucenici acolo a lui Ioan și au fost botezați în numele lui Iisus și au primit Duhul Sfânt, pentru că erau deja în era mesianică aici.
Ne oprim aici. Vă mulțumim, domnule pastor. Trebuie să ne întâlnim și data viitoare.
Sigur, sigur.
De fapt, suntem la începutul studiului Faptelor Apostolilor, așa că avem a la lung de rezolvat înțelegerea lucrurilor pe care ni le spune Luca în cartea sa și sunteți invitatul nostru.
Sigur.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la un nou subiect. Îi vom vedea pe apostoli că propovăduiesc pe cine? Pe Creatorul vieții. Ăsta va fi rostul lor de acum și îl vom descoperi de-a lungul întregii cărți a Faptelor Apostolilor. Dar ne întâlnim peste o săptămână și până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!